Alena Vitásková, Solární baroni. Část třetí. Kapitola čtvrtá. Zrození solárního barona. Hlavoun se tetil zvědavostí, co mu modrooký k plánu řekne podrobně. Byl tak zvědavý, že se musel znovu napít, ještě než se na schůzku vydal. Krásná sklenice Moser se zlatým okrajem byla určena svou velikostí na vodu. Běžně si do ní lil whisky, koňak, ale nepohrdl ani slivovicí. Jen když měl důležité jednání, tak si dával vodku. Byl si jistý, již ze zkušenosti, že nebude cítit alkoholem. A o to mu dnes šlo. Modrookého zase tolik neznal a chtěl ho mít pod kontrolou. Houpavým krokem se vydal ke Kvídovi, kde měl v plánu Kvída trochu vyspovídat, co ví o minulosti Modrookého. Kvído nikdy nedělal s informacemi problémy, když byl tazatelem Hlavoun. Besku rychle otevřel obrovské trezory za fingovaným dřevěným obložením, to dělal jen před pár lidmi a Hlavoun k ním patřil. A vytáhl opět Besku rychle informace o Modrookém. Začal mapou styků. Všechny propojené osoby, osoby, se kterými si telefonuje, chodí na oběd či odjíždí na týdenní krátké pobyty do zahraničí. Co dělal, s kým spal, kde bydlel a bydlí, prostě nechutně vše. Hlavou se potřeboval orientovat, jestli si může být případným spojenectvím jist a jestli spolupráce s Modrookým je bez postranních rizik, zda nemůže být sám ohrožen. Po schůzce s Kvídem a seznámení se s celým spisem si spokojené mnul ruce. V podbříšku ho to jemně svědilo, jako by čekal na milenku. Byl vzrušen představou, že začíná další velká éra velkých peněz, o kterých Modrooký hovořil. Byl celý červený a nedočkavý, až se vše doví. Ruce se mu začínaly třást. Věděl, že si musí dát ještě jednu sklenici vodky, a taky to udělal. Začal se potit a měl pocit, že má horečku. Byl nedočkavý jako malé dítě na Ježíška. Peníze ho fascinovaly. Vidina velkých peněz ho přímo rajcovala. Do mrdu přišel první. Drobné občerstvení bylo nachystáno na mramorovém stolku, na kterém nikdy nechybělo něco na zub. Ať již to byl kaviár, losos, křepelčí vejšce či různé kanapky, jatýrka. Prostě dnes neměl chuť ani na tatarák, kterému jindy neodolal, i když byl po obědě. Zasněně se díval z okna do dvora, který byl upraven v hezký parčík, když ho vyrušilo krátké čau, otočil se. A Modrooký ve značkových džínsách s opaskem stejné značky, bílé košily, ale bez kravaty, s odepnutými dvěma knoflíčky, v polobotkách Tom Ford a s hodinkami Patek Philippe přátelsky přistoupil a objal Hlavouna, jako by již byli kamarádi. Bez dlouhých okolků ho Hlavoun vyzval, aby se posadil, dal si něco k jídlu nebo pití a popsal projekt nekonečných peněz. Modrooký se postavil k tabuli a začal psát a kreslit a u toho vyprávěl svůj plán. Dobře věděl, že k tomu Hlavouna nutně potřebuje a že nemůže před ním nic skrývat. Naopak, že musí vše do detailů vysvětlit. A začal. Mám důvěryhodné informace, že v Bruselu bude postupně schvalována další legislativa týkající se energetiky. Evidentně to vypadá, že je připravována velká změna, která může znamenat nedozírné finanční zisky. Popíšu ti několik z nich, které již běží. Je to unbundling, liberalizace trhu s energiemi a další propojení infrastruktury. To vše je zajímavé, ale netolik jako připravované emisní povolenky, podpora obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů energie. Modrooký popisoval na tabuli všechny běžící a připravované změny v energetice, které nebyly nikterak jasné, jaký mají vlastně cíl. Vše se odehrávalo s heslem pro blaho lidu, pro levnější ceny energií, pro lepší zítřky. No, a když se to nepovede, tak se to bude muset vrátit zpět a bude to stát zase několik bilionů. Prostě taková hra, kterou vždycky a v každém případě zaplatí konečný spotřebitel. My na tom vyděláme při financování změn, které nemají v této chvíli jasný cíl ani průběžnou kontrolu, zda jde reforma správným směrem. My? Kdo jsme to my? Toto se honilo hlavou modrookému a hlavou novy. Vzhledem k tomu, že byl intelektem opravdu jinde než všichni ti malí zlodějišci, tak hledal další velké peníze, které se za takovými změnami schovávají. A přišel na ně během vyprávění modrohokého, který již kreslil asi 7. graf v průběhu vývoje energetiky. Škubl sebou při otázce. Co na to říkáš? To může být přece zajímavé podnikání, ne? Hlavoun vůbec nevěděl, co bylo před chvílí na tabuli napsáno. Přemýšlel, kdo může takový gigantický kšeft rozbití evropské energetiky financovat. Kdo to může chtít a vlastně proč? Jeho mozek se vařil v závitech. Jeho mysl byla upjata k jediné otázce. Co za tím vším je? Proč si někdo rozbíjí něco, co bezpečně fungovalo? A proč si vytváří náklady, které zhorší jeho konkurenceschopnost na světovém trhu? Že by do Bruselu nasadili škůdce? Škůdce, který chce silnou Evropu položit na kolena vlastními zbraněmi, tedy rozbitím trhu, konkurenceschopnosti? Ano, jiné východisko nevidím. Je to strašné, ale my jsme na to malí páni a ještě tak trochu zbabělí. To nezměním. Musím se věnovat logicky tomu, co mohu ovlivnit a na čem mohu vydělat. Probudil se jako ze snu, když se modrovoký již po třetí zeptal na to samé. Co na to říkáš? Je to dobré, ne? Hlavoun nevěděl, o čem hovořil a nechtěl vypadat jako pitomec či nezdvořák. Proto moudře pokyvoval hlavou, tvářil se neurčitě a řekl, poslouchej, je to dost odvážné a má to svý mouchy a vůbec to není jednoduché. Tu větu používal vždy, když nevěděl, o čem je řeč. Celkem mu to procházelo, naopak jej všichni považovali za experta. Víš, nebudu tě zkoušet nějakými hloupými otázkami, pokračoval, jako by klučinu celou dobu napětě poslouchal. Bude lepší, když mi to pěkně zopakuješ a dodáš tam i ty podrobnosti, na které si možná zapomněl. Modrooký zrudl a v duchu si řekl, že by poznal, že si tam chci zahrát malou domů. To prčic je to fakt hlavoun. A pustil se do celého výkladu znovu a tentokrát byl velmi podrobný. To si již hlavou dokázal soustředit a tiše poslouchal a popíjel čaj. To byl vždy důkaz toho, že ho něco zaujalo tak, že se chtěl plně soustředit. Čaj byl toho důkazem. A modrooký spustil znovu a od začátku. Prostě unbundling, liberalizace obnovitelné a podporované zdroje, emisní povolenky, chci se věnovat obnovitelným zdrojům. Zde musíme převzít část legislativy z Bruselu a vytvořit podmínky pro podporu rozvoje těchto energetických zdrojů. Z těchto zdrojů máme vyrábět asi 15% elektrické energie, kterou u nás spotřebujeme. Tentokrát již hlavou skákal do řeči a průběžně se ptal, co je to za blbost, vždyť máme přebytky elektřiny, tu vyvážíme, jak můžeme podporovat to ještě finančně nové zdroje? To je hovadina. Modroký se nenechal vyvést z klidu a pokračoval. Ve výkladu dále. Je pravda, že každý stát si může zvolit jakoukoliv cestu, jak tuto výrobu podpořit. Bez peněz by totiž do toho nikdo nešel, protože to je opravdu blbost. Ale my přece musíme plnit nařízení a legislativu Bruselu, nebo ne? Ališácky se usmál. Vždy, když se takto usmál, tak bylo jasné, že se jedná o velikou věc. Prostě plníme úkoly. Abychom mohli plnit úkoly, tak musíme nastavit legislativu, zákony, podzákonné normy, vyhlášky a tak dále. Však to znáš z jiných akcí. Hlavou přikýval. Začínalo mi být jasné, ale nevěděl stále, o jakou sumu se u těchto blbostí může jednat a jak se peníze budou generovat. Přece jen který blbec si koupí dražší elektřinu, když nemusí. Jak v demokratickém státě poručit občanům, nebo dokonce firmám, že mají platit za něco, co vůbec nepotřebují. Vždyť elektřiny máme plnou prdel, tak mi neříkej, že nějaký vůl bude kupovat elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje. Nevydržel to Hlavoun a obořil se na Klučinu. Modrovoký se nenechal vyvést z míry a pokračoval dál, aniž by na otázku odpověděl. Nejdříve musíme dokončit zákon, kde musí být zakotveny základní podmínky. Mezi ně patří, že podpora bude na 30 let, a to beze změny nebo s navýšením podpory. To bychom mohli schválit, ne? Dále budou vyjmenovány energetické zdroje, které tuto podporu budou dostávat. Podpora bude nastavena na množství vyrobené elektřiny ročně a budou ji platit všichni občané povinně. Je to zelená energie, tak ať neremcají a platěj. Nemůžeme to nechat dobrovolně, to by fakt nikdo nechtěl. Takového blbce u nás nenajdeš, bude to povinná platba. Vždycky se držím hesla, bez koruny není stovka a bez stovky tisícovka. No a když každý uvědomělý občan, to už se oba nahlas smáli, zaplatí ročně nějakých pár desítek tisíc navíc, tak to bude pár miliard ročně pro náš pohodlný život i přes nějakou finanční a ekonomickou krizi. Odhadují vývar ročně 30 miliard korun a to po dobu 30 let. A nemusí žinout ani prstem. Prostě to půjde samo. Pochopitelně se musíme zaměřit na zdroje, které využívají slunce a vítr. Slunce a vítr jsou zadarmo. To ostatní necháme hnojařům, smolařům. Rozřechtal se Modrooký, který se nahlas smál zřídka kdy. Hlavou si utíral pot z čela. Někomu něco nechávat? No to ani omylem. Pro korunu by si nechal vrtat koleno. Zaplatit za někoho kávu? To pro něj byl zkažený den. A nechávat někomu miliony či miliardy? Tak to tedy ne. Nahlas nic neřekl a poslouchal dál. Takže náš hlavní projekt budou solární elektrárny. Správný název toho je fotovoltaické. Projekt poběží v několika fázích. První fáze je zákon a vyhlášky. Zde musí být vše již na počátku zabetonováno. Laici ani odborníci nebudou vědět, co to fotovoltaika vlastně je. O poslancích, o těch ani nemluvím. Zde se musí zabetonovat postup, cena, snížení cen. Celou další legislativu bude řídit Míla z ministerstva. Ty se zbláznil, zasáhl Hlavou, který byl již v obraze. Znáš Mílu? Má toho hodně. Ministerstvo je velké, tudíž na další a další dobu neuhlídatelné. Navíc je to funkce, ze které může vypadnout jak skina při těch blbostech, které tlachá, nebo taky ta jeho auta. Ne, Míla je vhodný na dílčí projekty, ne na dlouhodobou práci. Bude to dělat náš úřad pro ceny. Je zcela nenápadný. Nikdo vlastně neví, co tam ta parta dělá. Bude vyrábět ceny, které budou všichni platit nám, výrobcům. Prostě to jsou detaily, ale od prvopočátku důležité a nesmíme nechat nic náhodě. Modrooký naslouchal a dodal, že to je lepší řešení. Podívej, Fík je sice blbec, ale užitečný. Tak všichni říkali na Bobovi, který můj úřad, jak se to nazývalo, řídil. Všichni věděli, že zlodějna, kvůli které musel opustit předcházející místo, nad ním visí jako gilotina. Takže pro tuto práci hloupého, ale všeschopného úředníka se velmi hodil. Prostě poslouchal na slovo. Sám nic nevymyslel. Sám neuměl nic udělat. Byl před důchodem, ačkoliv vypadal mnohem starší, a chtěl si především užít. A to také dělal. nevynechal žádný večírek, rád cestoval po celém světě, na rautech se neštítil vzít něco sebou na cestu. Jednou byl u takovéto nakládky do připravené kapsy z vnější části saka chycen. Ani se nezarděl a s úsměvem se snažil zavtipkovat. To víte, něco mám na cestu, manželce, aby taky viděla, jak jsme se tady měli. Jeho charakterové vlastnosti byly všemi zpochybňovány. Ale co napad, hodil se do mnoha akcí a byl také hojně využíván. Pochopitelně bez svých pomocníků, všichni měli přezdívku Tři králové, by toho moc neudělal. Neuměl práci zadat ani nadefinovat. Celkem se ani ve své práci nevyznal. Za to ti dva byli šíbři na peníze a dokázali také bez mrknutí oka dostat do průseru kohokoliv, když viděli za svými činy peníze do svých kapes a alespoň trochu krytá záda. Nehleděli ani na rizika, která jejich krasojízda přinášela. Dokázali dostat do průšvihu i policajty, se kterými rádi spolupracovali. Vždy, když se něco nepovedlo, tak to okomentovali slovy. Ale hošánci, kdo si na vás za tento přešlap dovolí poukázat, tak budejte klepetá. A s naprostým klidem odcházeli z takovýchto schůzek. Bylo rozhodnuto. Další kroky, související se solárními elektrárnami a i ostatními obnovitelnými a podporovanými zdroji, bude zajišťovat úřad. Můj úřad. Hlavou se tetelil, že tam mají blbce, které, když si pozve na kobereček, tak se i rozpláčou. Božo, byl průměrný energetik, ale chtivý peněz. A na MU se mu líbilo. Co nevěděl, tomu dodali vždy spolehliví spojenci z energetických firem. Věděl, že odborně méně zdatný křivý, který tvořil toho černého vzadu, je velmi nebezpečný. A proto se snažil s ním vycházet. Jeho pletky s policií a prokurátory byly za hranou zákona, ale pro jejich práci to bylo spojenectví nepostradatelné. Křivý věděl, že musí spoléhat jen na sebe, a proto si vybudoval síť policajtů a prokurátorů, která ho chránila a pomáhala likvidovat všechny, kteří by jen náhodou narazili na jeho křivárny. Fík, Božo a Křivý byla trojka k pohledání. V té době opravdu k pohledání. Byli ochotní za jasných předem určených podmínek vypracovat cokoliv. A tak to bylo i kolem obnovitelných zdrojů. To o třech králích věděl jak hlavou, tak modrooký. A proto se nápad hlavou na předat tuto část projektu na můj úřad jevila jako nejlepší. Modrooký pokračoval ve výkladu, přestože se již venku smrákalo. Vyhnul si pečlivě rukávy své bílé košile a pokračoval teď již v detailech a předložil dokonce harmonogram. Solární elektrárny je úplně nová parketa. Nikdo o tom moc neví, tak to můžeme v klidu ovládnout. Postavíme 1000 megawattů výkonu a budeme si žít jako králové. A o tom jsem si vždycky snil. No, a co když si toho všimnou i jiní? Co když se to začne stavět ve velkém? To mám taky promyšlený. Výstavu bude hlídat Fík. Míla by to fakt nezvládl. No a budeme jeptě. Nastoupí legislativa. Abychom měli přehled, zřídíme firmy, které budou elektrárny stavět. No, a když bude někdo mimo naší registraci, tak bude mít problém. Prostě mu znepříjemníme život tak, že bude litovat, že se vůbec do tohoto biznisu pustil. Myslím, že máme dost možností, ne? Myslíš naše PS, tak říkali v hantýrce průřezovým spojencům. Ti měli na všech důležitých místech, ať již policie, prokurátorů, byli mezi nimi i vybraní soudci, kteří měli nějaký škralou, anebo měli rádi peníze. Důležité je do toho vybranou skupinu zatáhnout. A to uděláme několika způsoby. Ale dneska by to stačilo. Co říkáš, jak se ti můj projekt líbí? Podíval se na hlavou na modrooký. Chceš říct náš projekt, ne? Cesta je ještě dlouhá, ale vidím, že vzniká nová šlechta. Budeme solární baroni. Oba se poplácali po zádech, když se spolu loučili. To víš, v 50. letech měli komouši černé barony a to bylo něco jiného. No, a my teď budeme solární baroni. A víš, jaký je mezi námi rozdíl? No, to nevím. Černí baroni byla šlechta a inteligence zničená režimem. A my budeme nejbohatší novobudová šlechta ničící režim. My tu jejich demokracii dostaneme na kolena. Oba se ještě zasmáli a opustili místnost každý jiným vchodem. Narodili se solární baroni. Kapitola 5. Neplačte, bude hůř. Alice seděla na terase svého nového útočiště a pročítala hlášení, které si pečlivě třídila do předem připravených registrů. Rozhodla se, že si pročte i hlášení 3 roky nazpět, aby si udělala jasno v návaznosti a pozicemi různých aktérů, které nyní vyhodnocovali. Svodky, informace, které k minulosti aktérů dostala, byly pro ní nedostatečné, protože je vyhodnocoval jiný tým lidí a mohli něco opomenout. Věděla dobře, že jí to vezme mnoho času, že to nebude jednoduché všechno pročítat a znovu se vracet v poznámkách do dávné minulosti. Což o to analytická činnost ji vždy bavila a proto se s vervou pustila do hodnocení a srovnávání dokumentů, které měla k dispozici. Nebylo jich málo. Videa, fotky, zprávy, odposlechy, poznámky, hodnocení. Každému druhému by šla hlava kolem, jen to správně rozstřídit. Byla tak zabrána do práce, že neslyšela zvonění u dveří. Trhla sebou, až když zvonek zazvonil asi po 5. Bosky běžela ke dveřím jen v lehkých domácích kalhotách a tričku. I doma si potrpila na značkové obležení a být vždy předpisově upravena. Byl to zvyk z minula, kdy byla vždy připravena vyrazit dle pokynu kamkoliv. Nebylo to jiné ani dnes po více než 10 letech aktivního odpočinku. Jestliže se odpočinkem zdá být její práce v zázemí, tak říkala doma v ráji. Podívá se na obrazovku u dveří a zjistí, že je tam Norbert. Dveře do kořán, obětí, smích a bez jakýchkoliv skrupulí dává najevo, že ho nesmírně ráda vidí. I z druhé strany je vidět neskrývaná radost ze setkání. Alice začne vyčítavě, nazlobeně hrozit zaťatou pěstičkou s krásně upravenými nechty na svých dlouhých jemných prstech. Tmavě rudý lak jen zazářil při odlesku zapadajícího slunce, jehož paprsky pronikaly do obývacího pokoje. Norberte, jsem tady již měsíc a ty nikde. Měli jsme přece přicestovat spolu roztrhnutě jako háda, spírala mu jako nevěrnému manželovi. Přitom se ale oba usmívali a bez dotazu začala nalévat bílé víno, aniž by se ptala na to, co si dá. Měli oblíbené značky, dokonce stejnou chuť a věděla, že se na tuto drobnost již ani ptát nemusí. Oba si připili a šli si sednout na terasu. Kochali se pěkným počasím a o práci neprohodili ani slovo. Alice popsala, jak se zabydlela, měla radost, že bylo připraveno vše tak, jak si představovala. A Norberta zase potěšilo, že se Alice cítí spokojeně a proto začal. No, vím, že tě nepošeším, ale bude to delší než pár měsíců. Prý na pár let. Zatvářela se Alice a dodala. Pár jsou 2. No, uvidíme, určitě nás nenechají v tomto zaprděném údolí déle. Četla si dnešní noviny? Vím, že je nenávidíš, ale musíš vědět, co 7 lháři publikují, abys věděla, jak se naše informace liší od toho, čím se tady ten národ krmí. Ale jo, to víš, že čtu úplně všechno, dokonce i Kmentu, Xavera či Vivega. Jak vidíš, i knihy mě zajímají. To hledíš, viď? A pak řeč přešla téměř do šepotu. NVO ti vzkazuje, že se máš věnovat úzce této skupince. Předložil před Alice kus papíru, který po pár minutách spálil. Věděl, že má fotografickou paměť a vždy si raději důležité věci pamatovala, než aby je měla hledat. Alice všechna jména již důvěrně znala a věděla, že budou v dlouhodobém horizontu středem jejich zájmu. Unaveně ukázala na plastové bedny, ze kterých si vytvořila skladiště dokumentů, které ještě před chvílí pročítala a zařazovala do svých kartoték pro další analytickou práci. Věděla, že bez toho nebude moci plnit úkol a začala již v předstihu. Oba byli rádi, že měli správný úsudek jako centrála NVO a zahájili podrobné práce právě kolem této skupinky. Vzpomínala na dobu, kdy houslista musel odstoupit. Prostě soukromý tryskáč, který měl hangáru, nemohl obhájit. Na něj si fakt z diet nemohla ušetřit. Ušklíbla se Alice při hodnocení místních zpráv. Probíhal politický boj o obsazení nejvyšší pozice ve státě, jako by skutečně ten ubožák vládl. Doba, kdy premiér skutečně vládl, před pár lety skončila. Loutka, kterou tam mocní, nevolení mocní, strpěli, měla být nahrazena jinou loutkou. Loutky se mezi sebou prali jako o život, předváděli se v parlamentu, jako by skutečně něco ovlivňovali. A nakonec všechno vyhrál autista. Parta, která ho nechala vybojovat nečestnými metodami, tento post věděla, že bude poddajný. Koupíme mu linkovaný sešit, pravítko, aby si mohl udělat okraj a nějakou tušku, ať si chudáček píše úkoly. Alice pouštěla odposlechy z různé doby a přitom si s Norbertem vyprávěli. Raději čtverečkovaný sešit. Přece dobře ví, že do linek se netrefí. Pokračoval rozhovor těch, kteří skutečně v této zemi vládli. A tak pokračoval hovor za hovorem. Chvílemi se Norbert ve své řeči zastavil, když zaslechl něco, co neznal, anebo co bylo zvlášť pikantní. Vidím, že máš dobré zdroje, uchychl se, protože věděl, že Elegán již s Alice dávno komunikuje. Nejsou špatné, úplně stejně se uchychla Alice a pustila krátký odposlech. Máš autistu pod kontrolou? Budeme předkládat náš zákon, tak to neposere. Víš, že je to totální beb. Míla taky není lumen, tak ať se nám to nezvrtne. Musíme nechat schválit zákon co nejdřív, než bude někomu jasné, že obnovitelné zdroje jsou velikánský biznis. Fíka, teď nemusíš informovat. Toho pozveme na vernisáž, dostane chlebíček a pak mu něco málo vysvětlíme. Důležitý je Bobo, nebo Božo, či jak se ten mladý jmenuje, ten, který pak vše bude počítat. Dáme mu na náš úřad nějakého troubu z vysoké školy, ať to vypadá, že si počítali ceny sami. Druhý hlas oponoval. Víš, já bych to lépe připravil, nebude to sranda, pokud by se něco zvrtlo. Přinesl jsem seznam spolupracující justice. Prokurátor, který už se spolupracuje, je fakt důležitý a tady jsou. Soudce tolik nebudeme potřebovat, ale přesto jich tu pár mám. No a policajti, ti jsou tady taky. Prostě systém musí být připraven i na to, že se to úplně nepovede. Soudci jsou takové malé mršky, jsou nevypočítatelní. A jsou taky starší, chytřejší a někteří se fakt nenechají do prasáren vtáhnout. To je blbost, reaguje majitel seznamu. Každý je úplatný, akorát cena je jiná. Musíme je vtáhnout do biznisu. Budou z některých z nich solární baroni, anebo alespoň takový malý baronesové. A uvidíš, jaký budou mít najednou nezávislý názor. No, a když tomu nerozumí, tak je lehce vtáhneme do průseru. Třeba budou vyrábět víc, než jejich elektrárna vyrábět může a oni to nebudou vědět. Prostě si tím nelám hlavu. Je třeba myslet na všechno. Já si ti říkám, že projekt se může posrat a pak budeme potřebovat službu našich složek typu B. Kapitola 6. Mafie v akci. Alice vypnula zařízení, oba zvedli obočí a připadali si jako ve 20. letech New Yorku. Robert, Norberte, ty znáš tu jejich hantýrku? BSB, BSA, BSC? Samozřejmě, že znám. A ty snad ne? Znám, odpověděla Alice. Ale vždy jsem to měla ze svodek. Ne tak napřímo. To je strašný, když mají takto rozdělenou tuto výkonnou moc justici k ochraně svých prasáren. To je snad nenapravitelné. Když jsem četla a měla zvukové záznamy o BSA, tak jsem si dávno předtím myslela, že to je zkrátka nějaké nemoci dobytka. Ale to fakt je nemoc dobytka. Je to nemoc prohnilé společnosti. Zkrátka bezpečnostní služba A. Bývali příslušníci různých bezpečnostních složek, kteří byli z nějakých důvodů odejiti či sami odešli, začali vykonávat svoji dřívější práci pro různé skupinky. V té době to byli jen chudáci na šmírování, sofistikované či nesofistikované vraždy. Byli mezi nimi nájemní vrazi, ti, co vraždy najímali, betonáři, tak to byla zvláštní sorta, betonové botičky a šup do přehrady a ráno obleka do práce. A lidi mizeli na zakázku jak pára nad hrncem. Divná doba. A tato složka likvidující fyzicky začala být velmi nebezpečná pro své okolí. Co když nějaký blb vypátrá skutečné zadavatele a to se i párkrát stalo? Proto BSA se začala používat jen v akutních případech, kdy bylo nutné jednat rychle. Nájemník, betonář, střelec nikdy se způsob likvidace nezadával. Přijel, provedl práci a odjel. A někdy se také stávalo, že neodjel, protože další střelec dílo dokončil, aniž by věděl, koho likviduje. Právě toho prvního střelce. Tomu se v hantýrce říkalo malý úklid, velký úklid a totální úklid. Jak Alice, tak Norbert o těchto způsobech věděli, protože se to probíralo na poradách nového světového řádu a systém, který se v této malé zemi uprostřed Evropy zabydlel, byl i v mnoha dalších zemích praktikován. Z analytických materiálů znali, co je to malý úklid. To se likvidoval třeba vzpůrný majitel malinké, rádoby řečeno bezvýznamné firmy. Vadila konkurenci. Vadila někomu, kdo měl plány s jejich pozemkem, budovou, cestou. Prostě je jedno, v čem vadil. Takový chudák dostal nabídku na odprodej. Samozřejmě za směšný peníz. Odmítl. A začaly se dít věci, o kterých se vám může jen zdát. Nakonec se takzvaně oběsil, zastřelil nebo jinak spáchal sebevraždu a pak se našly směnky, kdy vlastně dlužil a o všechno přišel. Tak tomu se říká malý úklid, protože ten nebožák byl ohledán a bylo konstatováno, že se jedná o sebevraždu bez cizího zavinění. Malým úklidem se rozumělo, že se vlastně ani moc uklízet nemusí. Stopy nejsou a obětí byl zoufalec, který neměl ani tušení, co se kolem něj děje. Celá rodina, přátelé, známí, spolupracovníci jen kroutili hlavou a nevěřili, že by něco takového mohl udělat, jako si sáhnout na život, či dokonce někdy někomu něco dlužit. Tím likvidace končila. A rodina pak ráda prodala to, co se požadovalo, anebo o to přišla právě těmi falešnými dlužebními úpisy, které byly dokladem toho, že byl jejich rodinný příslušník opravdu v koncích a sáhl si na život. Ve skutečnosti toho ubožáka zavraždili, ale docela jednoduchým způsobem, který měl na první pohled vypadat jako sebevražda. Složitější variantou úklidu byl velký úklid. Při těchto vraždách nebylo možné zanechat stopy. To se již dělá za účasti vybraných spolupracovníků, na které bylo spolehnutí. Alespoň si to zadavatelé mysleli. Měli dostatek peněz, měli pohodlný život a mohli si dovolit platit za takové služby něco navíc. To jsme se dostali ke skupině betonářů, alchymistů. Betonáři své oběti i zaživa utopili. Betonové botičky byly nejbezpečnější. Pak se několik lenochů neobtěžovalo tímto způsobem pracovat a začali oběti přivazovat k traverze, betonovému pražci či jinému těžkému předmětu. To se párkrát nepovedlo. Lana se nějak rozvázala a mrtvola, nafouknutá jak létací balon, se dostala na hladinu, no a nastaly komplikace. Muselo se přistoupit k velkému úklidu. Skuteční vykonavatelé museli být zlikvidováni a právě tomu se říkalo velký úklid. Byly to vyvolané vraždy. Jako poslední v hantýrce byl generální úklid. To se stávalo při vraždách známých osob. Ať již z mediálně známých miliardářů s nevalnou pověstí, či jiných, po kterých mohlo být mediální šílenství, které není tak jednoduché ukojit. Pokud média začala něco komentovat ve větším rozsahu, těžce se to zastavovalo. A pak ti investigativní pitomci novináři, a někteří to fakt dělali, protože je to bavilo a považovali to za svoje poslání, mohli odhalit nějaké nepravosti. Proto při takovýchto krocích se prováděl generální úklid. Doposud nebyl takovýto vrah a jeho zadavatele ani náhodou spojováni s daným zločinem. Nikdo nebyl nikdy v této souvislosti vyšetřován. Generální úklid zajistil zmizení všech stop, a to navždy. Bylo to drahé, ale zadavatelům šlo o mnohé. O moc, o peníze, pověst, postavení, majetky. Moc, ta svinská moc, to je největší fenomén zločinu. Pak již je to jen láska, která zatmí mozek, a pak se stane zločin. Dávno již hrál Aznavour, když si oba tiše povídali o metodách, které jsou připravovány právě kvůli nějakému zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů. Pro počtu tohoto tunelu do veřejných financí největší zlodějiny, kterou po revoluci zaznamenal celý svět, ani jeden z nich nevěřili. Alice si usrkla stále bezvadně chlazeného vína a pronesla. V centrále se museli splíst. Ty 2 biliony korun, které touto metodou chtějí ukrást, tak jak jsem to doposud v žádném odposlechu ani videu od Elegána neviděla. Je fakt, že nemám všechno ještě prostudováno, ale víš, co je to peněz pro tuhle mrňavou zemi? To se museli fakt splést. Vždyť takový Poláci nebo Maďaři tento problém nemají. Nerozumím tomu, že zrovna tady by žili takový zrůdy. To se museli fakt splést. Norbert pochybovačně krčil rameny a pronesl přitom, když se zvedal k odchodu. Víš, za celých 50 let, co dělám pro NVO, tak si ještě nikdy nespletli. Nevím, jak to bude nyní, a opravdu si přeji, aby alespoň jednou neměli pravdu. Aby to bylo o nějakém nulu, o nějakou tu nulu méně. Oba se útrpně zasmáli a těsně před půlnocí se rozloučili. Alice si převzala malý kufřík, v němž nalezla mobilní telefon, který mohla používat jen právě pro toto jedno číslo, nějakou hotovost, debetní a kreditní karty. Doplnění strategických rezerv, jak tomuto kufříku říkali. Dále zde byl pas na jméno Zdena. Zjistila podle pasu, že má úplně jinou národnost, než jakou skutečně má, že má úplně jiné státní občanství. A tak si dala horkou sprchu a šla si lehnout. Tak, vážení posluchači, sice máme 17 hodin 42 minut, ale já bych teď naše čtení třetího pokračování románu Aleny Vitáskové se v podstatě vytunelovali, jak se vytunelovali 2-3 biliony korun, které my všichni doposud platíme, tak pro dnešek to ukončíme. A příště začneme 7. kapitolou, která se nazývá Když na jaře prší, nemusí to být štěstí. Já se domnívám, že je lepší, abych přestal číst teď před začátkem další kapitoly, než abych ji rozečetl a potom ji musel znova opakovat nebo ji připomínat. Takže teď si pustíme do 18. hodiny pár písniček a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A v 19 hodin tady přivítám místopředsedu KSČM, pana Josefa Skálu, se kterým si budu povídat o tom, co se v současné době na naší scéně děje, a rád bych slyšel jeho názory na ministry, které jsme se dnes, aspoň já jsem se ty ministry navrhované, dnes dověděl. A velice bych se divil, kdyby tato vláda důvěru získala. Ale uvidíme, budu se ptát až pana Josefa Skálu. Takže teď si pustíme do 18. hodiny pár písniček.
Písničku chtěl bych ti, lásko, dát, ať ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád, a
ti každý den připomíná.
Kluka jako ty hledám už spoustu let, takový trošku trhlý já. Dej mi ruku pod tvůj den a poznáš mě, i když obrovskou práci to dá. V tuhle písničku chtěl bych ti lásko rád, a ti každý
mi nevadí, že nos jak bambulku máš, ani já nejsem žádný ideál. Hlavně co nic nosíš a co ukrýváš, to je pouto, co